На трупе ничым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 і мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі знічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Арцёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды – гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах – гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі – гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защыта, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромяцца сваіх продкаў, надварот ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай пахаронены, тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галина Артеменко з Німеччини.
Я беру приклад від своєї бабулі. Моя бабуля завжди робила діди, як треба. Вона наогул виконувала усі святи. Це не важно, є тут могили чи нема могили. Але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, всіх померлих, так це пам'ятається вдома, це можна й вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без навідування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно навідують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно, как бы подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Моисейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католической белорусской парафии святого покутника Йозафата Полоцкого и воскрешение Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорить, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим життем, минулым життем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем почилых своих свояков, тому все белорусы, которые, конечно, собираются там на могилце, мы служим панихиду, молимся за душу Миколы и за души всех спочилых наших предков, просим добробыту для нашей краины, как добрый Бог был милосердный, как спогадал ей у тяжкие часы.
Отец Ян Моисейчик з Антверпену. А як студенти, які вучаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських суполок? Ось студент з Риму Віталь, йон менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Это свято было у моей семьи. Я веду, что с давних часов и мое детство, это свято было завсёды. Мы завсёды в этот день обрязково ехали чи шли на могилки до своих родичей. И так само собирались, когда была такая махчимость. Родичи собирались у вечера. Узгадывали своих померших.
Разом з Віталем вучиться ще тільки один білорус, і білоруської суполки у Римі нема.
Я думаю, що у цей день просто сходимо на могилки. І так само є можливість попасть на службу. І так само, я думаю, що зберемося на обід чи на вечеру. Не тільки білоруси. Я думаю, що тут вельми сильна українська супольність. І я вельми з ними підтримую контакт. І я думаю, що вони так само долучаться до нас, до нашої вечері, до нашої молитви.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про традиції святкування дядов в осяродді імміграції. Випуск веде Тетяна Поклад.
Білоруська молодь за межою частяком підкреслює, що не відчуває себе іммігрантами. Яни не переривають сувязі з родзімой. За межою для білоруса ушанування традиції дядов є ще одна можливість відчути себе долученими до своїх близьких. Вядома, не усе беларускія студэнты замежжа узгадываюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. У календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўныя. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць 2 будзе малітва вось, і мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе. У Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста азначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі, і, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога няма, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі заўсёды на такія імпрэзы, так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ежаць два разы, вось на дзяды і на радасць. І тут няма падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх, так? Вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ты ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашыя вельмі ёсць, і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе. І ў гэтым ёсць як бы захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчукі прывілі. Як бы нам ніхто і тады не прымушаў, што ох, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.